halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 20-ka May 2023, idaacaddana galabtii iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah aqalada wakiilada ee deegaanada Kenya oo shaqo joojin ku dhaqaaqay.
Waa go'aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee wadanka Kenya ka kooban 47 county assemblies inay albaabaha la iskugu laabo. Waana go'aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1450 wakiila oo aqalada hoose ee wadanka Kenya ayaa isku imaaday.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan baarlamaanka Minnesota oo ansixiyey sharci muhiim ah oo ay Soomaalidu ka faa'iideysan doonaan.
Ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. Cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay imtixaanad jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaan idinaynaa barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. kooxda toddobada wadan ee hodanka ee dimuqraadiga ayaa maanta waxaa la sheegay in ay ku midoobeen inay ku booriyaan Shiinaha inuu ku cadaadiyo dalka istaraatiijiyad ahaan ay saaxiibka u yihiin Ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ku hayo dalkaasi Ukrain. War qoraal oo si wadajir ay u soo saareen maanta hogaamiyaasha G7 ayaa waxay ku nuuxnuuxsadeen inaysan doonaynin inay waxyeelayaan Shiinaha, balse ay raadinayaan xiriir deggan oo Shiinaha, iyagoo aqoonsanaya muhiimadda ay leedahay in si daacad ah loo wada shaqeeyo oo markaasi aanu muujinaba yiraahdeenna walaacyadeenna. Waxaan ugu baaqaynaa Shiinaha inay ku cadaadiyaan Ruushka inuu joojiyo gardarrada military isla markaasina si buuxda oo shuruud la'aan ciidamadiisa ugala baxo dalkaasi Ukraine. Waxaan ku dhiirigelinaynaa Shiinaha inay taageeraan nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan midnimada dhuleed iyo mabaadiida iyo ujeedooyinka axdiga qaramada midoobay oo ay ku jirto wadahadal toosa oo lala yeesho Ukraine, ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah. kooxda G7 ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay iskaashiga Shiinaha marka loo eego duurkiisa caalamiga iyo baaxadiisa dhaqaalaha, iyagoo codsanaya in laga wada shaqeeyo caqabadaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, deymaha, iyo baahida maalgelinta ee wadamada nugul, walwalka caafimaadka adduunka, iyo xasiloonida dhaqaalaha. Duqeyno cirka ayaa ka dhacay duleedka caasimadda Suudaan ee Khartuum xalay iyo Saakaba, iyadoo dagaalka uu galay usbuucii 6-aad. Dad riyada ayaa ku dhexniban dagaalka, kuwaas oo ay haystaan dhibaatooyin bini'aadminimo, iyadoo oo ay hore u barakaceen dad ka badan 1 milyan. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa taageerada degdeg ah ee RSF la yiraahdo ayaa horseeday u hoggaansan la'aanta sharciga iyo kala dambeynta, waxaana socoto bililiqo dhinaca kale uu ku eedeynayo. Warku wuxuu intaas ku darayaa in si degdeg ah ay u sii yaraanayaan kaydka cuntada, lacagta caddaanka ah, iyo waxyaabaha daruuriga ah. Duqeyno dhanka cirka ayaa dad goobjoogyaalihi ay sheegeen inay ka dhaceen koonfurta Umu Durbaan iyo waqooyiga Baxri oo ah labada magaalo ee ku teesan dhulka Niilka ee ka yimaada Khartuum. Waxaa la duqeeyey meel u dhow xarunta warbaahinta dowladda ee Umu Durbaan, sida ay sheegeen goobjoogayaal. dalka Zimbabwe ayaa bilaabay sii deynta in ka badan 4,000 oo maxaabiis ah, sida ku cad cafiska madaxweynaha, taasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay wax ka tari doonto ciriiriga ka jira qaar ka mid ah jeelasha buux dhaafay. Ilaa 800 oo maxaabiis ah ayaa waxaa laga sii daayay xabsiga dhexe iyo kan la yiraahdo Jukrubi oo ku yaala caasimada Harare. Xabsiyada qaybaha kale ee dalka ayaa bilaabay sii deynta maxaabiista u qalanta cafiska, sida ay sheegtay afhayeenka ciidamada asluubta ee dalkaasi Zimbabwe, Meya Kanyezi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wakiilada aqalada hoose ee deegaanada Kenya ayaa maanta waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin, iyagoo oo dalbanaya in la kordhiyo mushaarkooda iyo miisaaniyad horumarineed ee deegaanadooda. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
Guddahan xildhibaanada dowlad deegaanadyada kala duwan ee dalkani Kenya ayaa albaabada isugu dhuftay dhammaan howlahooda aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanada kadib markii kulamo uga socday bishani horaanteed ay go'aan ku gaareen in dowladda dalkani Kenya la siiyo muddo isbuuc ay uga soo jawaabaan cabashooyin ay ka qabaan dhanka mishaaraadka iyo dhaadhicinta kheyraadyada deegaanadooda kala duwan. Xasan Daahir Xasan Geeli waa xildhibaanka dowladda deegaanka Garissa County, u matala deegaanka Baraki. Laanta afka Soomaaliga V O A da ayaa wuxuu uga waramaya sababta keentay in aqalka baarlamaanka Garissa County iyo guud ahaan dalkani Kenya albaabada la isugu dhufto.
Waad mahadsantahay Shire V O A. Go'aanka lagu xiray aqalka hoose ee Garissa waa go'aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee waddanka Kenya ka kooban 47 county assemblies albaabaha la isugu laabo. Waana go'aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1,450 wakiila oo aqalada hoose ee waddanka Kenya ayaa isku imaaday. Qodobo 6 ayay soo bandhigeen. Dowladda ayaa loo gudbiyey. Dowladda waxaa la siiyey muddo 14 beri. Haddaysan wax jawaab ay ka bixin waayeen, amarka wuxuu ahaa in baarlamaanka iyo aqalka hoose in la xiro.
Mudanayaashan ayaa waxay sheegeen in dowladdu cabashooyin fara badan oo xilliyo kala duwan ay u gudbiyeen, ilaa iyo haatan aysan jirin wax jawaab oo ka soo baxayo. Tanina ay noqonayso cadaadis ay doonayaan inay ku saaraan in jawaab ay ka bixiyaan baahiyaha deegaanadooda ka jira iyo weliba mishaaraadka iyo weliba dhaqaale darri baahsan oo ku dhufatay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya. Isbeddelo lagu sameeyey dhammaan kulamada fadhiyadooda iyo weliba dhaqaalaha soo geli jiray. Yunis Cabdi Ibraahim, mudanaha degmada Masalaani, laga soo doortay ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixinaya cadaadiskan iyo go'aankan ay qaateen mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada dalkani Kenya. Guud ahaan
waxyaalaha hadda aan ka cabanayno waa waxyaalaha maaragtay ama dadka weynaha faa'iido u ah, tan aan ku leeyahay hadda World Development Fund. Waa hadda saan ognahay county walba budget ayaa la siiyaa, laakiin inta badan deegaanayaasha nagala soo doorto ma gaaraan. Marka waxaan ku doodaynaa waxa waaye oona muhiimad dadweyne u ah inay maaragtay budgetka qayb yar laga siiyo wadyaasha sifa ay maaragtay horumarka iyo maaragtay habka iyo horumarinta magaalada qayb uga qaadato. Marka inta iyo wax ka badan haddii oo maaragtay ay isku ogolaado wax fiican bay ahaan lahayd oo dadweynahana aada u saacideyni.
Xasan Geley, xildhibaanka degmada Baraki, ayaa waxa uu sheegayaa in dakhliga faraha badan ee lagu bixiyo xildhibaanada aqalka baarlamaanka iyo weliba senatarada ay ka haboonaan lahayd in dowladda dhexe ay ku bixiso mudanayaasha dowlad deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya, oo ah inta badan deegaanada dowladda laga soo alkumo.
Waddankan Kenya sharcigu u yaalla waxaa waayey dakhliga meel kasta inuu gaaro. Saad ogsoon tahay, laga yaabo in dowladda tan dowladda kore iyo dowladda hoose inay wax dakhli ay kusoo gaarin. Wakiilada MCS-ka waxay kaloo ka cabanahayaan mushaaraadkooda. Saad ogsoon tahay, waddanka Kenya lama arki karo shaqaale mushaarkiisa 150 la dhimay. sanadkii waqtigii la soo dhaafay 5 sano hore la soo dhaafay wakiilada waxay mushaar u qaadan jireen basic salary 500 iyo 6000 laakin doorashadii ka bacdi hoos ayaa loo dhigay hadda basic salary waxay qaataan 8,600 lacagta Kenya waxaan kale oo ka cabanaynaa canshuurta laga qaado baabuurta loogu talagalay wakiilada hoose
dawladda dhexe wali kamaysan hadlin maysanna soo faragashanin baaqiyadaasi oga imaanaya xildhibaanada guud ee dalkani iyo dawlad deegaanada waxaana cabsi fara badan looga qabaa in howlaha habsami u socodka dawladda dhexe iyo weliba dawlad deegaanadu in haatan ay khatar fara badan ay soo food saari karto iyadoo ay ku hanjabayaan xildhibaanadani inay hakad gelin doonaan ansixinta miisaaniyadda 2023-2024 ee bisha soo socota Juun loo fariisan doono
wax saameyn ay weyn ayay leedahay saameynta waxaa ka mid ah waxaa nagu soo food saaran budget making sanadka qoondadeeda la bixinahay bisha lixaad haddii aqalku uu xiran yahay waxaan u maleynayaa dawladda way caburnaani amar diida ma aha waa mid aan ugu talagalnay dawladda inay wax ka qabato annagana
isku soo celceliyo tani ayaa waxay ku keenaysaa guud ahaan muwaadiniinta kenyaanka dalkani kenya ku dhaqan in cabsi dhanka dhaqaalaha uu soo food saara iyadoo bisha soo socota ay tahay bisha la akhrin doono guud ahaan miisaaniyada kala duwan ee dalkani kenya gaar ahaana miisaaniyada dowlad deegaanada iyagu ay yihiin ay xildhibaanadani yihiin kuwa soo ansixiyo isbedelada dalkani kenya dastuurkiisa lagu sameeyey sanadii 2010 ayaa wuxuu awood siinayaa xildhibaanada dowlad deegaanada laga soo doorto in ay yihiin kuwa hantida dowladda dhexe ka imaanayso ansixinteeda iyo welumaalmarinteeda lagala tashanayo balse iyagu keliya tashigaasi ayay ku hareen mana jiraan dakhli si gaara mudanayaashaasi loo siiyo iskurcelisna xildhibaanadani dowlad deegaanada kala duwan waxay gaarayaan 1450 xildhibaan haatanna miisaaniyadda guud ee dalkani kenya ayaa hoos loo dhigay mushaaraadkooda iyo weliba dakhliyadii kala duwanaa ee sida gaarka ay u heli jireen waana cabashada ugu faraha badan haatani halka ay ka qabaan maxamed faarax shire v o a garissa
golaha baarlamaanka ee gobolka minnesota ayaa ansixiyey sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha iyo warshadaha shirkadaha waaweyn ee mareykanka ee gobolka ka shaqeeya sharcigan ayaa waxaa uu daba socdaa cabasho ka timid shaqaalaha shirkadda amazon ee gobolka minnesota oo u badan soomaali haddaba wariyaha v o a maxamuud mascada ayaa wareystay cabdiraxmaan maxamuud muuse madaxa xarunta awood center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha iyo maxamed faarax xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda amazon waxaana jawaabta ku horeynaya madaxa xarunta awood center cabdiraxmaan maxamuud muuse
ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weyaan inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadada cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan inay shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen in xadgudubyo badan ay imtixaanaad jireen weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee amazon taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan muddo badanna aanu la tacaalaynay wax laga qabto sharciga sanadkii horaan geyn baarlamaanka horkeennay nasiib darro muu meel marin waxaase aanu ku guuleysanay sanadkan in qalinka lagu duugo oo labadii aqalba ay daqlabyada ku meelmariyaan waana sharciga ugu adag ama ugu tayada fiican leh dalka mareykanka oo dhan marka loo eego xuquuqda shaqaalaha warehousyada ama meelaha warshadaha in laga xamaasho waxaananugu ujeedada ugu weyn ay tahay dadka bariga africa kasoo jeeda ama soomaalidu badan yihiin ee ka shaqeeya amazon iyo goobaha lamidka ah in ay la yareeyo dhaawacooda in la badiyo xuquuqda ay leeyihiin in dadkaasi ay noqdaan dad hela goobo ay ka shaqeeyaan oo tayo leh
lakiin waxyaabaha ku jira sharciga ee uu ilaalinayo maxaa ka mida
nuxurka sharciga waxa weeyaan amazon waxaa ku shaqeysaa waxa la yihahda reid ama xawaare xawaaraha shaqadu uu ku socdo waa xawaare aad moodo mararka qaarkood ama inta badanba in loogu talagalay sidii mashiinka kale qofka inuu shaqeeyo xawaaraha xiimaya wuxuu keenaa dhaawac tiro badan wuxuu keenaa khasaaro tiro badan oo shaqaalaha ay soo gaara ujeedada ugu badan la doonaya in la xadeeyo waa xawaarahaas ta kale kasii daran waxa weeye shaqaalihii xawaaraha laga rabay xataa looma sheego wuxuu maa lagu dhahdaa un boobsiya intaqaana intaa ka degsabadaya markaa sharcigan wuxuu xadidayaa xawaaraha laga rabo dadka waxaan hubinayaa in xawaarahaas aanu dhaawac iyo mtaqaan xeer khasaare nafeed ama in tan jireed aanu shaqaalaha u keenin in shaqaaluhu ay goobtan laga dhigo gool nabada oo laga shaqeyn karay oo shaqaaluhu iyagoo nabada yimaadaan iyagoo nabadana ay guriga aadaan waxa kale oo in maxay heeday uu sharcigan wata in baaritaan dawladdu ay ku fureyso haddii dhaawac uu bato berigii hore taasi may jirin muddo badan baanu ku baaqinay in la baaro sababaha keenaya dhaawacan tirada badan la shirkada amasoon ee meel halamidka nasiib wanaag sharcigan wuxuu keenayaa in ay wasaaradda shaqadu soo fargeliso oo baaritaan ku sameyso haddii dhaawac shaqaaluhu bato saan la soconana dhaawac shaqaaluhu aad buu badan
yahay sharcigu marka goormuu dhaqan galaya
sharcigu wuxuu in la baasgareeyay toddobaadkan inu ku jirno wuxuu si toosa u dhaqan galayaa kowda bisha sideedaad laa biroodaa naga xiga dhammaan in xeerarka ay baasgareeyeen baarlamaanku ama meel mariyeen baarlamaanku in maxay ahayday waxay dhaqan galayaan bisha sideedaad kowdeeda wixii intaa ka bilaabmana in nolosha shaqaalaha amasoon way isu bedelaysaa waxaana isu bedelaysaa si fiican
waa sa cabdiraxmaan aad ba maadsanta haatanna waxaanu soo leexanayaa mid ka mida shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadda amazon oo ka mid a shirkadaha uu sharcigani shaqaalaha ka shaqeeya saameyn doono kana mid ahaa dadkii muddada badan ee arrimahan usoo halgamayay marka hore waxaad ugu bilowdaa magacaaga oo saddexa
magacaygu waa maxamed faarax xasan
maxamed faarax muddo intee leg baad adigu ka shaqeynaysay shirkadda amazon
waxaan ka shaqeynayay lix sano iyo toddoba bilood
sharcigan uu hadda meel mariyey gobolka minnesota labadiisa aqal ee baarlamaanku ka shaqsiyan ahaan sideed u aragtaa sidee soo dareenkaaga aad uga jawaabaysaa
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaanu inuu protection uu yahay dadka shaqaalaha dhibanaha ah taasaan dareemayaa marka si weyn baan ugu faraxsanahay
waxaad tiri waxaan dareemayaa in uu amnigeena ilaalinayo dabcan shirkadda amazon iyo shaqaalaheedu muddo badan bay banaanbaxayeen oo ay xuquuqdooda dalbanayeen marka banaanbaxyadiinii iyo wixii aad dalbanayseen sharcigani ma kafaynaya oo halka miyuu ku egyahay masuul waxba idii dhiman
waxaad moodaa inuu kafaynayo sababtoo ah midhihii banaanbaxanagii iyo maaragtay xuquuqdii aanu u taagnayn inuu hadda uu kafeyna ayaan rajaynaya waxaa kale oo iyadana runtii waxtar weyn ah ilaalinta xuquuqda dadka dhaawac meeshan dhaawaceedu aad buu u fara badan yahay waa meel dhaawaceedu badan yahay waa meel dadka si dhib yar loo faayargareeyo loo caydhiyo marka inuu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha sharcigan albaaskareeyey saasaan filayaa ee warehouse-ka aad iyo aad baan ugu faraxsan
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamuud muuse madaxa xarunta awood center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha soomaalida minnesota iyo maxamed faarax xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda amazon waxay u warramayeen maxamuud mascade haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa toddobaadkan sheegay in loo baahan yahay sii xoojinta ammaanka caasimadda isagoo guddoomiye shirka amniga caasimadda ayuu sheegay in guur laga gaaray xaqiijinta amniga magaalada muqdisho taasoo uu sheegay inay wax ka bedeshay nolosha dadka wuxuu tilmaamay inay ka hortageen weerarada al-shabaab ciyaalweerada ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha oo uu sheegay inay qayb ka yihiin amni darada isagoo sii adkeeyey amarkii xakamaynta hubka waaweyn ee caasimadda lagu dhex watay
jid dheer baynu haynaa oo loo riyaaqay shacabkeenu ay aada iyo aad usoo dhoweeyeen wax ka bedelay noloshii magaaladan muqdisho wax weyn ka bedelay ay u muuqatay in muddo dheeraf oo degmooyin ka mid a magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii ramadaan gudaheeda ah arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray dembiilayaal ay ugu horreeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaalweero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calaqa ka ganacsanayay iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maanduuriyaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidaaya dabka ee dhibaatada ku hayay dadka ee muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye. Marka mar walba inaan dardar gelino oo levelka ugu sarreeya ee dowladda in mar walba ay noqoto caasimada iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirino waa laga maarmaan. Hay-adaheen amnigu waxay suurtageliyeen bacdallaahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaaraha oo ay kasoo adeegtaan qaar badan oon arkay oo rag iyo dumar leh oo xil dhibaanaha way tagaan. Magaaladu way furantay. Waxaan u dhimana waa wax yar. Waxyaabaha muhiimka oo runtii qayb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana tallaabooyinka u wanaagsan ee loo bogay ahaa aan uga mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo siday hay-adaha amnigu u hirgeliyeen iyagana hay-adaha amniga uga mahadcelinayaa waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb libaax in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalkii, in la waayo xabadii layska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo iyadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka.
Dhinaca kale, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkan gacanta ku dhigtay sanad ciidan oo loo waday Al-Shabaab, kuwaasoo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho, sida uu sheegay wasiir dowlaha amniga Maxamed Cali Xagaa. Wasiir dowlaha ayaa sheegay in lasoo qabtay 10 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin soo dejinta badeecada lagu soo qariyey saanadda, kuwaasoo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejin karaan.
Ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan, kuwaasoo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan. Dhanka kale, sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdille Cismaan Aadan Cadde. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dowladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu, laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya.
Haddaba falanqeeyayaasha amniga siday u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ah inay sugeen amniga caasimadda iyo howlgalkii dhowaan ay NISA ku qabatay saanad militari oo Shabaab uga soo degtay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho? Waa kan Axmed Kaboole oo ka faallooda amniga oo arrinkaasi aan wax ka weydiiyey.
Ra-iisul wasaaraha khudbadiisa marka aa fiiriso waxay runtii u egtahay dhiirigelin, maadaama uu yahay madaxa xukuumadda labadii bilood ama saddexdii bilood ugu dambeeyeen ciidamadii lagu soo tababaray Uganda ama mas-uuliyadda magaalada Muqdisho loo dhiibay ay waxay moodaa in ay ifafaalo fiican keeneen oo bilow amni magaalada Muqdisho laga dareemayo. Marka dhiirigelin ayay u ahayd ciidamadii ka shaqeeyay, iyo sidoo kaleeto waxaas leeyahay in quluubta shacabkana la tuso magaalada Muqdisho inay amni tahay, Al-Shabaabkiina laga saaray badankooda ama ay yaraadeen qaraxyadii iyo isku dhacyadii magaalada Muqdisho ka dhici jiray. Marka dhiirigelin ay u ahayd. Waxaa kaleeto aad iyo aad runtii khudbadiisa xoojinaysay iyo hadalladiisa dhiirigelinta agabkii lagu qabtay dekedda. Meeshaas marka waxaa moodaa ciidamadii markii amnigii guud ay sugeen in haddana ay waqti u heleen in ay shabakadaha magaalada ka jira ama haraadigii nimanka Al-Shabaab isku xirxiran oo dhuumaalaysiga magaalada ku jooga inay heli karaan, oo sirdoonku aad iyo aad hadda uu shaqaynayaad moodaa maadaama la helay Al-Shabaabkii CVC kala ama joogta magaalada lagula dagaalamay, haddana ganacsiga ay ku dhex dhuumanayeen iyo shabakadihii la shaqaynayay in la ugaarsanayo. marka dhiirigelinay ahayd dawladdu way ku faaneysay runtii howlgalkii ay sameeyay saddexdii bilood ugu dambeysay oo ilaa Ramadaankii aan qaraxay dhibaato weyn oo aysan magaalada ka dhicin marka dhiirigelinay way aadaas leena.
Waa gartay marka in hadda container saanad military oo shabaab ay leedahay lagu qabto dekedda Muqdisho maxuu ka tari karaa amniga dadaalada ay dowladda amniga ku sugeyso?
Runtii waa tilaabo weyn sababtoo meesha kuteerarka maanta laga qabtay waxay la micno tahay in agab iyo saaradda militariga inay al-shabaab u gudbi jirtay. Marka waa waqtigii ugu koobaad oo isleenahay oo aniga gaar ahaan isleeyahay in maaragtay laga hortegay sababtoo qalabkan waa qalabkii ciidamada wasaaradihii ay u baahnaayeen al-shabaab oo ay magaalada ku soo geli lahaayeen sidii hubka iyo ciidankii dharka ay u soo isticmaalaan. Marka waxaa mooda tilaabo runtii hore loo qaaday ama hay-adda ay nabad sugiddu ay ku tilaabsatay iyo hay-adaha amniga, taasuna waxaa keentay is leenahay waqtiyadii ugu dambeeyey in isla xisaabtanka iyo hufnaanta hay-adaha dowladda ay aada iyo aada ugu celcelinayeen madaxda qaranka. Marka waa tilaabo fiican wiiqaysana runtii al-shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga kuna sugan magaalada New York. Dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waxaana dhacdooyinka toddobaadka soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursale. Idaacaddeena Galabta iyo Wararka V O A ayaad nagula dhegeysanaysaan. Haddaayo kalena waxaad naga barateen
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir idin la socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Haddaan inoo soo qabto waraaqda gacanteeda ku jirta oo ah tahniyad dhalasho, waxaa diraya Nuurto Bashiir, Nadiifo Bashiir iyo weliba Raxmo Bashiir, Aniiso Bashiir, Faadumo Bashiir, Haajiro Bashiir, Ugaas Siciid Bashiir, Maxamed Bashiir, Cabdi Bashiir, Cali Bashiir, Farxaan Bashiir, Deeq Bashiir, Cali Nuur Bashiir, Fardowsa Maxamed Bashiir, Cabdisalaan Maxamed Bashiir, Ibraahim Shaahiyow, Muuse Muumin Ismaaciil iyo weliba Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas. Dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Aadam Bashiir iyo Riyaaq Xuseen Isaaq oo ay gabadhay ugu dhalatay xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. Gabadhaas waxaa loo bixiyey ayaa layidhi Salma Aadan Bashiir, ducaduna waa xagga VO ayaa layidhi. Waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda, aamiin.
Waxaa noo baaqaya Mukhtaar Jabuuti, Cabdirashiid Daahir iyo Xasan Daahir iyo Sheekh Maxamed, Cadnaan Mukhtaar Jabuuti, Cumar Daahir, Yaasiin Ciise Wardheere. Waxa ay joogaan Nairobi Wajeer Gaarisa. Waxaanay jecel yihiin inay hambali u diraan Cabdinaasir Mawlid Isaaq iyo Maryan Maxamed Dimbil oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay Islii Nairobi. Waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin. Markana waxaan idin haynaa heestaal ku dhigeedu yahay Qamar, waa codadkii Cabdisalaad Berdil Cashe iyo Xareem Khaliif Mogol.
ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laegtay kama uu qadinine albijire ilaahay qayahiyo sharafti in qanjiro laegtay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligede markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligede
lagu qoray cabaadhiyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqday qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabaadhiyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqday qabaadka
قبري حسن مؤيه وما رمو وغرني قبل من أولي haddayn intaas kaga nimaadno heesta ay sida wadajirka ah ugu luuqaynayeen allaha u naxariistee cabdisalaan beer dilaacshe iyo xaliima khaliif magool. haddaan noo soo qabto waraaqda gacantayda ku jirta waxaa diraya aabe cumar yuusuf, hooyo siyaado muuse, iyo weliba hooyo nadiifo cumar, ilyaas cumar yuusuf, amaal cumar yuusuf, ramlay cumar yuusuf, khadar cumar yuusuf, sakariye cumar yuusuf, muna cumar yuusuf, cabdulaahi xaashi yuusuf, nuuro maxamed yuusuf, raxme maxamed yuusuf, xasan maxamed yuusuf, iyo weliba dhammaan reer cali yuusuf. waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan ayaa layidhi jamaal cabdi daahir iyo xaliimo xaashi yuusuf oo ay gabadhi ugu dhalatay degmada mula ee dowlad deegaanka soomaalida. ducaduna waa dhankiina ayaa layidhi waxaan leenahay noqotii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin aamiin.
markana waxaan idin soo qabanaynaa heesta ii garaab weyday iyo codkii fanaanka cabdifaadil.
sha gole ka hadar yiri sigiu aya
حاجة عبد علي علمي يو قويس كيسا أو حاجة خليفة علي علمي يو قويس كيسا أدر حاجة فسيح عبد علي يو حاجة كيسي عرورتسا يو يوسف عبد علي حاجة كيسي عرورتسا يو مصطفى عبد علي حاجة كيسي عرورتسا يو وحيرا دين حسين داهر حاجة كيسي يو عرورتسا أدر عبد غليف علي إيه حاسك سي عروتسي إيه غدر فسيح إيه حاسك سي عروتسي سادات فسيح عبد إيه حاسك سي عروتسي وحاقي جوغان جيك جيغا نغحبور بريكا دبي أوستراليا إيه ميركا وحانا إيه حبوليو غارسينيان محمد عبد الرحمن داهر إيه فتحي أحمد حاجي أميركو دو كقب صومي غبر داهر إثيوبيا وحان الليين ميركين هايدن ورسادو قور غير غوا آمين أيان لانحي اسمع الهستك لنوص وقبو
عطلنا وحيد الكسوة بمقان
قلبان سراق وفوك عطل الكوهي هذا لقاء
هدان النص وقبطة وتحمية دلشو حندير يا أبي عمر يوسف هو يسياد موسى هو ينظيف عمر يولي بإلياس عمر يوسف أمال عمر يوسف رملا عمر يوسف خطر عمر يوسف زكريا عمر يوسف منا عمر يوسف عبد الله حاشي يوسف نورا محمد يوسف رحمة محمد يوسف حسن محمد يوسف إيردمان رير علي يوسف وحي همبليه هودا أمرني نياليري كمال عبد داهر إيو حليمة حاشي يوسف وأي قاباري أغود دلاتي دقمدا ملاقي دولة ديغان كاسومالي دعادون وحقنا إياليري وحن لأن هاي نقوتي دات كيدا دل كيدا إيدين تيدا با أنفعدا إبراهيم
برامشكا همبليه دي هسا وحن كسو قبقبيننا هستان كمدا هسي هوري غرامي دا أحمد بو taasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajirada kugu soo jeedinayay anigu ah Ibraahim Xasan Daanduure iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington idaacaddeena galabta iyo wararka v o a bal markana nala dhegeysta.
Lafta tabarka celisa laba dhinac noqote dawacdaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ilaalo ma dheelo dhantaalo ma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga ilaalo ma dheelo
دانت لو ما عليو تهي لما دغيستي احدي تحتيني ودا دلا شديني اقل كان بسينا دبيغي كتورتي احدي تحتيني ودا دلا شديني kal disina dibi katorte mian adan kubadale hawo naska kodige dabta hoyo kubuqaba mian adan kubadale hawo naska kodige dabta igadour dibatada raggalagumadele igadour dibatada raggalagumadele raggalagumadele
sada rag lagu ma dheelay heestaasi dhaawac bay ku yaal codkii Cabdisalaad Beerd Ilaahay inshaallahu naxariista ayaan ku soo gabagabeynay cadeynay galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandureeye sidaa iyo abdigelyo
dambankaaga ruuxu lehe ifkaa cagama soo dheele dambalkii wadkaygaay